Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are.
L-odwa tajba l-issemmija kolla tagħna ta' Radio Lauretana jna li l-ospiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni tal-lum bonġu mill-lajn il-ħamis 2 ta' jannar 2019. Nittama illi jintom edin emmek kif ninsab jiena wara il-mikrofonu ħalli anke matul din il-ġurnata diversi programmi u xandiriet inżommulkom kumpanija mill-laqwa kif inna namlu mit-8 ta' Diċembru illi għadda propju l-biraħ bdejna sena ġdida. Is-sena 2020 nittama illi bdejtuha bl-aħjar mod possibbli u li jista' ovvjament ikonna sena sabiħa quddiemna kull ġurnata nemmen jien għandha tkun isbaħ jekk nafdawha totalment nintelqu kompletament f'idejn il-mulej. Ħalli imexxi is-sena u diġa għaddew ġurnata u ftit u tiskanta ġurnata wara ġurnata, jum wara jum, ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar din is-sena titgerbeb ukoll. Jien nemmen l-iktar ħaġa importanti hija s-saħħa għax imbagħad jekk inti tkun b'saħħtek allura tkun tista' tagħmel ħafna affarijiet tħossok b'saħħtek, tħossok tajjeb u tkun tista' tgħix u tgħajjex. Mela l-lum ukoll Radio Lauretana ipprepara għalik skeda interessanti, skeda sabiħa ta' programmi. Mela l-lum jiena għandi magħkom sal-ħin ta' 9:30, mhux kif hemm fl-iskeda fid-9:30. Imbagħad fid-9:30 ikonna il-kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attart. Eżattament wara ikonna l-inkontri ta' kuljum skizzi ma' Elena Cardona. Mill-ġimgħa Mużewmina 2019 jibda fl-10 neqsin kwart minħabba li itul naqra dan il-programm. Hawnhekk grazzja superjur Franki Pisani illi wkoll għaddilna dawn il-programmi biex appuntu jixxandru f'din l-iskeda miliet 2019 u issa wkoll l-ewwel tas-sena 2020. Fl-10 nofs imbagħad mir-rivista Għajn Sielem fil-kumpanija ta' Lorietta Buttigieġ. Fil-11 ta' dal-għodu f'xandira diretta Tony Galia u Lilin Millajn. Ħanaraw ma' min se jitkellem l-lum Tony. F'nofsinhar naddu għal l-Angelus u dritt wara naddulek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta qatra erfa' l-kuljum u l-imitazzjoni ta' Kristu ma' Lorien Camilleri. Fin-nofsija jissokta ir-rumanz bl-aħħar episodju flimkien ma' Anton Grasso. Imbagħad fis-sija ta' wara nofsinhar vjaġġ mużikali ma' Marlin De Bono u fis-satejn Michele Caruana u il-Miliet u Lilin. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-Kurunella tal-Ħnina Divina. Fit-tlieta u kwart ikolna ir-Rużarju u dritt wara naddulek l-avviżi tal-parroċċa tagħna. illum ikonna tibdil fl-iskeda għaliex fl-erba ta' wara nofsinhar jew ftit qabel ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Parrokjali tagħna tal-Madonna tal-Loretu hawnhekk fejn silem għal quddiesa funebri taħuna Mabli Xwiereb. Wara il-quddiesa tal-funeral hekk għall-ħamsa il-programm leħen il-Banda San Giuseppe ma' Lara Camilleri u Joe Gallia. Wara mbagħad inwaslulek il-kelma ta' l-isqof ta' Għawdex. Ikonna talba ta' filgħaxija, talba ta' qabel l-irqad, l-innu ta' filgħaxija fis-seba' 893 miegħi Lelio Spiteri u llum ovvjament l-aħħar programm f'din l-iskeda għażil tilkom erba' kanzunetti Italjani żulminem. Fit-tmien jambat ir-rumanz l-aħħar episodju Ix-xifer tad-destin ma' Anton Grasso grazzi hawnhekk ukoll il-Joe Brinkat tal-għajnuna teknika meta niġu għar-rumanz mhix ċajta tirrekordja rumanz nofsija kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa. Fil-fadda rumanz kellu 19 il-episodju. Imbagħad fit-8 nofs id-Divine Mercy Chaplet, il-kurunella tal-ħnina divina bil-lingwa Angliża u fid-9 neqsin kwart il-kompjeta it-talba ta' Elu il-jum. Mela dikja l-iskeda illi ħejja għalik Radio Lauretan ovvjament aħna matul il-lejl inżommule kumpanija permezz ta' repetizzjoni ta' programmi u xandiriet u anke fl-erba ta' filgħodu nistednuk għal dak il-mument ta' talb fil-bidu ta' jum ġdid. Meta nkun hawn jiena wara l-mikrofonu waqt bonġu mill-lajn inħobb insemmalkom indewwaqkom għanja ta' tifħir. U llum mill-album ta' Andrew Kawki it-tieni wieħed jekk m'iniex sejjer żball irrid infaħrek bil-qawwa ta' mħabtek appuntu dinija bil-qawwa ta' mħabtek. Meta niftakru lil Mulej iħobbna kontinwament allura verament għandna għaliex inkunu optimisti u nħarsu lejn il-ħajja b'mod mill-aktar pożittiv. X'qed jagħmel Mulej bħalissa iħobni u bil-qawwa ta' mħabtu nagħmlu kollox.
Nersaq lejk mulej biddel din il-qad mill-ġdid il-grazzja qiegħda tfur minn ġoffik Ġesu. Jien inbaħt mulej innuqqas l-insib
għannaqni int bimħabtek ressaqni lejk ħankun dejjem ħdejk
ħankun dejjem
bittama fik jinnol għal fuq bħalajkla
bittama fik jinnol għal fuq bħalajkla
nolew it-nejn flimkien fl-ispirtu intu jinn bil-qawwa ta' mħabtek Verament sabiħa dik l-għanja bil-qawwa ta' mħabtek. Wasal il-ħin biex ukoll inwaslu l-kom tarif dwar il-qaddis tal-lum. Il-lum propju San Basilju il-Kbir u San Girgor Nazzjanzenu, it-tnejn ta' Jannar. Dawn żewġ qaddisin il-li ilhom ftit li jiexu, però xorta waħda għadhom jappellaw għalina fi żminijiet tal-lum. Insegwu.
Tnejn ta' Jannar, San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazzjanzenu. Dawn iż-żewġ qaddisin lil-lum il-Knisja tonorhom it-tnejn flimkien kienu ħbieb kbar ta' xulxin, qishom żewġ aħwa. Għexu fl-istess żmien u fl-istess pajjiż, studjaw flimkien, kienu studjużi kbar, saru qassisin u sqfijiet. U saħan sitra wara mewtom it-tnejn ġew magħrufin bħala dutturi tal-Knisja. Inkwantu San Basilju l-Kbir nafu li twiela tal-ħabta tas-sena 330 u miet 379. Fil-familja ta' Basilju insibu li n-nanna tiegħu kienet Makrina l-Kbira, missieru Basilju x-Xieħ. Ommu Emilia, oħtu Makrina Zajra, uħutu Girgor is-qof ta' Nissa u Pietru is-qof ta' Sebaste, u mawkoll qaddisin. U twielet f'Ċesarea, Kapadoċja, illum parti mit-Turkija. Meta kien qed jistudja f'Ateni, intaqa' ma' Girgor Nazzjanzenu u sar ħabib kbir tiegħu. Laħaq tabib, matematiku famuż, filosofu u astrologu. Influenzat minn oħtu Makrina, ħalla d-dinja u ma rjejx bħala eremita u waqqaf monasteru fuq ix-xmara Iris fis-sena 358. Fis-sena 364 ġie ordnat saċerdot minn Eusebju, Arċisqof ta' Ċesarija. Tant kien saċerdot kapaċi u ħabriki, lill-ħabib tiegħu Girgor kien qal dwaru l-isqof mexxa l-poplu u Basilju mexxa l-isqof. Fis-sena 370 ġi elett Arċisqof ta' Ċesarija bħala s-suċċessur ta' Eusebju. Irnexxielu jqajjem responsabbilta' soċjali fost l-insara, billi hu stess kien jittallab biex jinbnew sptarijiet, orfanotrofi u skejjel. Ħadem ħafna kontra l-erezija ta' Arju li kienet tiċħat id-divinità ta' Kristu. Sakemm miet fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 379, fl-età ta' 49 sena, baqa' dejjem attiv, b'elokwenza kbira u b'karità immensa, li tawh l-isem ta' kbir f'ħajtu u ta' dottur tal-Knisja wara mewtu. Kien jgħid il-ħobs li ma tużax u il-ħobs ta' minnu bil-ġuħ, l-ilbis li għandek fil-gwardarobba u l-ilbis ta' minnu arwin, il-sarbun li ma tilbis u għas-sarbun ta' minnu ħafi, il-flus li għandek imwarba u ma l-flus tal-fqar, l-atti ta' karità li ma tagħmilx u ma inġustizzji li inti wettaqt. Inkwantu Sangirgor Nazzjan Zenu, li twielet għal-ħabta tas-sena 330 u miet għal-ħabta tas-sena 389, nafu li twielet f'Nazzjanze Kapadoċja u missieru kien Girgor Nazzjan Zenu xieħ, ommu nonna, ħuh Cesarju u oħtu Gorgjona u mal-koll għad-disin. Kellu temperament differenti minn ta' ħabibu Basilju, kien aktar miġbur talih waħdu u jħobb il-kwiet. Meta ħabibu mar Eremita u mar warajh. Fis-sena 362 ġi ordnat saċerdot u fis-sena 372 ġi jikkonsagrat isqof ta' Sisima mal-ħabib tiegħu San Basilju li kien isqof ta' Ċesarija. Fis-sena 380 sar il-Patriarka ta' Kostantinopli. Sena wara irtira f'Nazzjanze fejn mar fil-kwiet jitlob, jikteb u jippritka sakemm miet fil-25 ta' Jannar tas-sena 389 fl-età ta' 64 sena. U wkoll dottur tal-Knisja. San Girgor u wieħed mit-tliet teoloġi l-kbar tal-Kapadoċja, kolonni tal-Knisja fi żmienu flimkien ma' ħabibu San Basilju u San Girgor n-Nessenu, hu San Basilju. U magħruf bħala dottur tat-Trinità, kien hu l-ewwel wieħed li sejjaħ lill-Madonna Omm Alla. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi tal-isqof San Girgor Nazzjan Zenu fuq il-ħbiberija tiegħu ma' San Basilju. Fatene konna qisna l-ilma ta' xmara imnisla minn għajn waħda, il-ġibda għall-lerf bħal qasmitna f'żewġ nixxijat għaddejjin kull waħda fi triqha liha li Alla mexxihom biex jerġgħu jersqu lejn xulxin u jitwaħdu mil-ġdid fil-ġirja tagħhom. Konna qisna ruħ waħda, is-somm żewġ itsma, tassew li mhux ta' min joqgħod fuqhom dawk li jgħidu li kollox jinsaq f'kollox, imma kulħadd għandu jemminni meta għalina t-tnej ngħid li konna l-wieħed f'lieħor f'kollox. Sew il-wieħed sew lieħor konna nsibu l-qawwa ta' ruħna fil-ħidma u l-istudju, fil-nejxu bit-tama tal-ħajja li ġejja u nitħejjew b'mod li qabel ma noħorġu minn din il-ħajja inkunu diġà qisna tħanna u tlaqna għall-oħra. B'dan il-ħsieb quddiem għajnejna konna ngħaddu jiemna u nagħmlu kollox fid-dawl tal-kmandamenti ta' Alla u nfittxu li nħeġġu l-imħabba għall-virtu. Mhux biex nintefaħ bija n-nifsi, imma nista' ngħid li aħna konna għal xulxin bħal rigla jew skwerra li turik xi ħaġa mhix dritta jew mawġa. Xi wħud mill-bnedmin kisbu titlu jew għax wirtuh mill-familja jew qaxreb ħuħ u mastess bis-saħħa ta' xi qemil jew bit-taħbit tagħhom. Imma lina l-aqwa ħaġa u l-isbaħ titlu kelli nkunu u nissejħu insara. Jalla l-eżempju ta' dawn iż-żewġ pilastri tal-Knisja fi żminijiethom iwassalna biex nagħmlu l-mistoqsija kruċjali għalina l-insara. X'kontribut nista' nagħti jien fil-komunità nisranija tiegħi? Bit-tagħlim, bit-talenti jew bl-esperjenza tagħna nistgħu niddedikaw xi ftit aktar ħin f'servizz lejn il-parroċċa, il-komunità jew l-għaqda spiritwali li fija l-mulej jixtieqna nkunu? Qatt mhux ser jiddispjaċina li nkunu użajna id-doni u t-talenti tagħna biex ngħinu lil ta' madwarna jersqu aktar viċin ta' Alla. Jekk nagħmlu dan, il-mulej ifawwarna bis-slim tiegħu u li wieħed ukoll li ħejji għalina post ta' ġieħ fis-saltna tiegħu. Talba. O Alla, inti ddawwar il-Knisja tiegħek bl-eżempju u t-talim ta' San Basilju l-Kbir u San Gergor Nazianzenu. Għamel li bl-umiltà kollha nitgħallmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen.
Tajnikom tarif dwar il-qaddisin tal-lum bl-iskop li ovvjament wieħed jimita dak illi jkunu għexu dawn in-nies bħalna, però illi jkunu għexu il-ħajja ordinarja tagħhom b'mod straordinarju. Hekkhemm ħaġa sabiħa tisma' dan it-tarif grazzi għal dan is-sit tarif dwar il-qaddisin meħud mill-ktieb qaddisin fil-liturġija tal-Knisja Universali ta' Don Anton Samut. Mela, ħankomplu il-bonġu mill-lajn tagħna illum il-ħamis 2 ta' Jannar 2020 billi issa nisimgħu mill-ġdid ix-xandira li aħna tajna ta' Radio Lauretana propju fil-bidunet ta' din l-iskeda l-ewwel ġurnata illi konna magħkom dakinhar meta nfetaħ il-bib tal-ġublew fil-belt tal-Loreto fil-Marke l-Italja. Lorien Kamilleri u jiena konna hawnhekk wara nofsinhar eżattament fit 3:15 ta' wara nofsinhar biex dirett minn din il-belt Marjana inwaslulkom din il-funzjoni tas-sew sabiħa u jixraq illi nerġgħu nisimgħu għaliex propju il-ġublew Lauretan beda rridu ngħixuh kull jum kull ġurnata aktar u aktar issa illi qlibna f'din is-sena l-ġdida 2020. Għalhekk nisimgħu il-ftuħ tal-ċerimonja, l-funzjoni tal-ftuħ tal-ġublew Lauretan fil-Bażilika ta' Loreto fl-Italja.
Gli occhi suoi verso di te al mondo dona ancora il tuo Gesù.
Ekku semjatana ta' Radio Lauretana jina flimkien ma' Lorien Kamilleri nil-awkom għal xandira oħra storika fuq Radio Lauretana. Lorien, ħanirġgħu ngħixu l-istorja llum, hekk qed inħoġġi ismi xewk xewk.
Ħafna, din hija okkażjoni sabiħa ħafna. U ser ingawdu wkoll jekk Alla jrid live dirett, mod dirett
minn
ġewwa Loreto għalajn Silem u għal ġodjar tagħkom mid-dar ta' Marija għad-dar tiegħek.
Eżatt. Fil-fatt is-soltu llum ikun hawn ir-rużarju, però llum xiera illi fil-ftuħ tal-ġublew Lawretan aħna wkoll ninaqdu man-nies li diġà hemm fil-pjazza tal-Loreto it-temp huwa xemxi jistennew biex minn ħin għal ieħor jinfetaħ il-bib tal-bronż. Fil-fatt nistgħu wkoll indewqukom naqra l-atmosfera illi hemm fil-pjazza bħalissa ġewwa Loreto l-Italja. Dak huwa l-ħoss bħalissa Lorien. Mela, fil-fatt aħna qegħdin hawnhekk biex nassistu flimkien għal ftuħ tal-bib tal-ġublew. Intom is-semmija tagħna ta' Radio Lauretana naf li qegħdin hemmhekk b'ħerqa qed tistennew din ix-xandira tas-sew speċjali, waħda mix-xandriet kbar u sbieħ li għandna f'din l-iskeda, bdejna llum l-iskeda u bdejna bil-kbir.
Ekku, dan huwa rigal illi rigal ta' Papa Franġisku.
Eżatt.
F'din il-mit sena minn mindu Omna Marija tal-Loreto saret patruna tal-avvjaturi il-Papa Benedittu 15 dak iż-żmien kien Papa u oġbu jażila bħala l-patruna ta' dawk kollha li jivvjaġġaw tal-avvjaturi, però anke mhux biss tal-bdoti tal-piloti, ma anke tagħna li nkunu passiġġiera meta nivvjaġġaw, speċjalment blajru u l-aktar għaliex id-dar ta' Marija taret. U xek, aħna kien ngħidu, tajret mill-anġli biex twaslet bil-mod il-mod l-Loreto. Illum il-Papa Franġisku wkoll fl-Anġelus l-Elio sellem il-min ser ikun pellegrin u semma li ħajjinfetaħ dan il-ġublew. U kif għedna, grazzi għalih illi ser ikollna dan il-ġublew.
Fil-fatt għandna il-kommentaturi li jinsab propju semmejna fejn il-Mużew tal-Loreto l-Arkati fuq libes ġakketta jidher li hemm il-bart, però hemm ix-xemx ukoll li qed tkopri parti mill-pjazza.
Bixxira għax għandna ngħidu viva x-xemx.
Ekku, fil-fatt ħan nisimgħu nara l-leħen tiegħu.
La Porta Santa per l'anno giubilare lauretano che è stato voluto da oggi 8 dicembre al
kif qalet Lorien dan huwa kollu l-klim li qednilkom anke dalodu waqt il-bonġu mill-lajn speċjali, il-bonġu mill-lajn festa tal-lum fejn hawnhekk qed ikun spjegat meta, għaliex u kif dan il-ġublew.
Jiena qed nipprova nidħol ukoll lelju fuq l-istazzjon Padre Pio TV.
Ħajġibu wkoll.
Għaliex ser ixandruha wkoll. Ħalli ikollna wkoll immaġni probabbli l-istess ta' ikunu. Imma ħalli nara jiena ħanidħol fuq Padre Pio TV li huwa stazzjon illi dan iż-żmien ukoll huwa kif tajt, jtiedu sibu ħafna anke l-Patrit Kapuċċini fil-fatt fuq l-screens da' żmien tidher il-lija tal-Kapuċċini u stazzjon tal-Kapuċċini li jidħsib San Giovanni Rotondo, Padre Pio TV, minn għandu l-internet forsi jrid jidħol jisma' il-kummentarju tagħna bil-qalb kollha. Aħna nieħdu gost li tagħmlu għax taraw il-viżiv ukoll.
Perché si celebra questo anno santo, questo
hawnhekk bħala ħoss qisu qed jitkellmu tnejn, però ma l-istess persuna qed tajjeb ħafna ta', però naħseb hemm xi naqra distortion tal-ħoss min-naħa tagħhom ovvjament.
Iva, din hija xi ħaġa, dan it-tip ta' xandir issa beda, milux
wis. Milux.
Allura tistgħu timmaġinaw li jkun hemm dawn l-Ingliż jgħidulhom hiccups ukoll. Għax huma kull ma huma dan ugol li semmejnilkom dal-għodu bil-kamera u diletta soltu tikkummenta, ġifieri kif tajt ma tantx huma ġimmhom istazzjon televiżiv bħal medna dal-għodu. U Radio Marija wkoll ħajxandara l-Italja.
Radio Marija.
Radio Marija se li xandara u kol, xija i umma farijiet, xija event, kif tajt, ċelebrazzjoni illi hija importantissima fis-sena tal-Knisja.
Ma nafx inti rnex ilek x'tagħmel kuntat viżiv.
Sissa le.
Fil-każ għandna metodu ieħor kif tista' tagħmel dan ukoll tajjeb.
Jiena nfittex qiegħda.
Sewwa, sewwa.
Suppostant il-live streaming imma mhu jiġri xejn, nidħol x'imkien ieħor.
Jien ħa nipprova għalkemm għadu ma bediex għax għadu qed jikkummenta fuq dak li ser jiġri, ser nidħol ukoll fuq is-sit tal-Ġublew tajjeb għaliex hemmhekk ukoll propju hemm sewwa dak kollu li qiegħed jiġri, dak kollu li qiegħed iseħħ. Però tiskanta kif fil-fatt il-fatt illi anke il-ħbib tagħna ħanejtek ta' Loreto qed jagħmlu minn kollox biex iwaslu il-messaġġ Lauretan fid-dinja kollha b'kull mezz. Dik hija xi ħaġa li aħna mingħajr pretenzjoni ngħidu li ilna li fimna bħala radju 12-il sena ilu. U issa jidher illi Floreto wkoll qegħdin iseħħu dawn l-affarijiet illi bil-pers tal-media jippruvaw jimbuttaw iżjed.
Importanti ħafna, importanti ħafna jiena l-aħħar żjara li għamiltem li la kważi fuq sena sew. Dak il-kumment li kelli minn hemmhekk li l-Pellegrini sfortunatament fis-santwari qed jonqsu. Allura b'dan il-mezz anke peress tal-live streaming u x'hekk dak huwa live streaming u x'hekk Lelio dan. Il-live streaming jiġbdu nies li llum dejjem ittektku fuq is-social media, fuq il-mobile, fuq ħaġa fuq oħra. Allura hekk jilqu' ħafna nies. Il-live streaming jilħaq ħafna nies. Jiena sissat ma kellix ma kelli ħannara
ux. Applikabile anke alle anime.
Hawnhekk għadu għaddej fil-fatt il-kummentarju nsemmalkom ftit ieħor.
Gli stessi fedeli verament pentiti, konfessati e komunikati partecipieranno.
Ti spiega. X'inhi hija l-indulġenza, kif tintrebaħ l-indulġenza li tkun errejt u tqarbin qed jgħid.
Qed nara wkoll membri ta' sigurtà li qegħdin fil-pjazza. M'hemmx ħafna nies, hemm nies, però mhux jiġifieri mhux pjazza mimlija bin-nies, imma hemm numru sabiħ ta' nies. Jidher il-bażilika però hija magħluqa. Ovvjament.
Żgura x'ħadd ma jista' jidħol fija.
Mhux hekk?
Imbagħad jidħlu fija flimkien. Issa fl-aħħar ta' ċerimonja fil-fatt dak li ser iseħħ.
Eżatt.
U imbagħad imma aħna ma nistgħux inxandruha hekk kif tintemm din iċ-ċerimonja. Ċerimonja tal-ftuħ ikun hemm imbagħad quddiesa kon ċelebrata ġifieri, però qabel ħadd ma jista' jidħol ġifieri laqgħa żjarat fid-dar ma jkun hemm bħalissa. Jiena nibqa' niftakar li hekk kif u anke seħħ fassisi seħħ fassisi fil-porzjun kolha. Hekk kif tintemmet pereżempju l-velja Lauretana mbagħad jgħid issa ser ngħaddu l-Pellegrini malajr jgħaddu mid-dar. U qabel ma tlaqna d-dar bil-lejl wara l-velja għaddejna malajr mid-dar. Dar mbagħad kellna wara żjara wara kellna ċans mbagħad narawha aktar. Imma hekk tieħu gost illi għax sa dak il-ħin aħna dakinhar fl-2014 konna għadna ma tħallniex ġoddar sa dak il-mument u mbagħad tħallna dak il-ħin malajr u mbagħad l-għada tħallna kemm xtaqna x'għandna.
Kulħadd kien għad ċans biex jidħol fid-dar għax ma ddum il-velja ddum allura mbagħad wara fimt.
Jiġifieri konna morna lura niftakar f'xi sija ta' filgħodu fejn konna qegħdin noqogħdu.
Hekk jiġri mbagħad.
Hekk momenti sbieħ, ġifiri jalla kif edna dal-ħodu, kulħadd ikollu jew ċans li mhux biss imur ma forsi dak li kollhom grazzi għalli anke jkunu hemm għall-velja. Għaġik hija l-fulkru x'hekk l-import l-aktar ħaġa importanti hemmhekk Floreto. Loreto il-belt inbniet madwar is-santwarju tajjeb, ġifiri mena hija verament il-fulkru hemmhekk li tiġbor dik il-belt ħaddan. Jisa maddar tħadnet il-belt tal-Loreto. Jinnu kol issa tħalt fuq il-Santa Casa Loreto, għalix marnexxilix fuq Padre Pio TV, għal xi raġuni. Hemm ukoll stazzjon San Giuseppe ta' Copertino, propja ta' San Giuseppe ta' Copertino, li anke jxandru dak li seħ madwar il-Papa fil-Fruma u hekk. Però ma naħsibx li ser iċandru ma wkoll ma kellniex indikazzjonijiet, għax kieku konna nidħlu fuq ukoll fuq dak l-istazzjon ħalli kollna żewġ il-viżiv miż-żewġ naħat, imma ma rnexxilniex, jiena ma rnexxilniex nidħlu fuq Padre Pio TV, ħa nipprova l-aħħar darba. biex żgur ħan nipprova permezz ta' YouTube ma ma jirnex li x'nerġa' nidħol hawnhekk f'dan tas-santa każa.
Il-ħin qed joqrob it-tlieta u nofs neqsin ħames minuti huwa previst li daqs ħames minuti oħra nagħtu bidu għal din iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-bib tal-ġublew fil-Bażilika Lawretana hawnhekk ġewwa Loreto.
Iva, iva, sa suppost kif għallelu fit-tlieta u nofs, kif edna iċ-ċelebrant ser ikun il-segretarju tal-Istat tal-Vatikan, isu kif ngħidu, il-segretarju isu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Vatikan, juwa l-Kardinal l-Eminenza tiegħu l-Kardinal Paolo Parolin. Illi ser jippresiedi dan il-ftuħ tal-ġublew jiġifieq qed jirrappreżenta lill-Papa daqs li kieku kważi kien hemm il-Papa preżenti. Le Padre Pio TV mhumiex ixandru live jiġifieri tal-inqas fuq YouTube. Mela ser nerġa' mmur lura.
Aħna kollox minn hemm jew minn hawn. Aħna dejjem ikonna dirett minn ġewwa Loreto. Minn dan il-bot kollu ma' xorta waħda, aħna ġibna kollox fajn silem, kemm ħaġa sabiħ ħadin. U nimmaġina li anke semmija tagħna mid-dar qegħdin japprezzaw dan kollu wkoll.
Iva, u kif għadna dal-għodu anke huma kemm huma mħeġġin, speċjalment l-Arċisqof meta ltaqa' mal-Elio, u hemm ħeġġeġ li jagħtina kull għajnuna.
Ħafna tiskanta.
U aħna għandna dan huwa ċans li ma nix nitilfuh.
Ma se tilfuh żgur.
Żgur. Minja fil-lelju
jaff. Grazie,
Lorien. Le, ġifiri.
Grazie, u l-komplamenta għara nofsi għal-tajje.
Le, ma vera, kollu ċans jaħtfu. Mux ħalli jitla, għax importanti.
Jina l-lum għat naħseb id-dar għara nofsi għar. Kem, min jaff kem jila s-sir din il-festa della venuta, per eżempju.
Min jaff.
U għana forsi sirna aktar konxi taħħaf dam l-axħar snin. Grazie, Radio Lauretana.
Veru.
Veru jew?
Veru, veru.
Bdejna ninteressaw ruħna iktar, eċċetra.
Hawnhekk
bħalissa qiegħed propju ser jibda għaw il-mużika. Il-bib li qed jinfetaħ hekk il-mod ta' kif qed tibda trasmissjoni b'mod spettakolari ikolli ngħid. Xeni mid-dar tal-Madonna l-Madonna s-sewda.
Igverbum karu faktum est hawnhekk li ben tal-lasar bniedem l-istess kelmiet bħal m'hemm ġewwa Nazaret. Fil-grotta. Ekku, preseduta mill-eminenza tiegħu l-Kardinal Pietro Parolin, segretarju tal-Istat. Iva minnis miġbura issa x-xemx taħkem ftit il-pjazza, palissa ovvjament kważi kważi x-xitwa, il-koppla mottija b'dak l-scaffolding li semmejna dal-għodu l-elio, kif edna l-facċata issa maċċem l-armatura, neħiet, ġifiri l-facċata x-xol fuq il-facċata l-est tal-restawr. U nistennew li minn hawn ftit ħin ieħor tibda ċelebrazzjoni. Jiena hawnhekk għamilt traduzzjoni ta' dak li ser iseħħ, issa jista' jkun li ma jimxux bleżatt, imma hawnhekk għandi kumment li qabel ma tibda ċelebrazzjoni il-kelma ġublew imisluta mill-isem ebrajk jew Ludi Jobel. Il-qarn tal-muntun li il-poplu Ludi kien idoq biex jagħtu bidu għal sena ġubilarja għalhekk ġublew minn Jobel. Nisimgħu id-daqq antik u primittiv tal-qarn u nilqgħu bil-fidi mejjuna mill-Verġni Marija is-sena tal-grazzja li ilmu lej jagħtina bil-ferħ u fil-paċi. Dak huma il-kelmiet li ma nafx jissir jgħiduhom huma sa naraw. Imbagħad ikollna l-purċissjoni u l-kanta l-bidu. Sewa, tibda l-purċissjoni dal-waqt jiġifieri quddiem netzer ikun hemm iċ-ċensier warajh is-salib, il-ministranti biex xemgħat mixogħla, imbagħad id-djaknu jew kont ċelebrant li jġor l-Evanġelarju. Imbagħad il-kardinal u warajh l-isfijiet, is-saċerdoti, il-ministri l-oħra, l-awtoritajiet u l-fidili. Issa naraw u nistennew bil-ħerqa u bil-ħeġġa illi timbeda din il-purċissjoni u jekk qed nara sew quddiem il-bib tal-fidwa bħalma ta kien hemm fis-sena tal-ħnina donnu hemm qisu rampa.
Iva, hemm rampa. Iva. U anke wkoll Orjen fil-pjazza diġà hemm il-preseppju.
X'imkien
iva, iva diġà qiegħed hemmhekk għaliex il-kameras propju ġabu anke propju immaġini tiegħu aktar kmin waqt li kont qed titkellem, però in-nies qed tiżdied fil-pjazza.
Hekk jiġri, hekk jiġri. Hekk jiġri hemmhekk. anke meta jkun hemm il-velja Lawretana, l-ewwel ma jkunx hemm ħafna mabdaqa waħda n-nies jinġemgħu. Jinġemgħu. Sabiħ anke fuq fil-loġoġ hemm in-nies.
Iva, hekk qed nimmaġinani niġri hemmhekk fil-loġoġ. Hemm fuq. Hemmhekk tara hemm tara dera sabiħa minn hemm fuq.
U hemm il-kamp nar nipa nidoqqu l-għelium. Però mhux jinstemgħu.
Mhux jinstemgħu le. Mhux jinstemgħu. Dak huwa l-ħoss li għandna bħalissa.
Nistennew.
Qed nistennew biex għax it-tlieta nofs għadhom kemm qed idoqqu issa.
Sewwa, sewwa.
Però jidher li hemm il-kesħa hemm minkejja li hemm ix-xemx, anke jekk qed tinnota l-arloġġ huwa it-tlieta u nofs wieħed minnhom li hemm fil-faċċata tal-bażilika qed jimmarka tlieta u nofs fuq in-naħa tal-lemin jekk tħares faċċata.
Iva, eżatt, eżatt qed narah jiena wkoll.
Ġifieri vera x'għandira diretta qegħdin. Tallum il-ħadd 8 ta' Diċembru 2019.
Jinwedukom, natukom, ma nisser ngħidulkom li hija live u ma tkunx.
Ovvjament. Ma tarax.
Imbagħad, kif għedna jekk intom tixtiequ li titħlu tarawha u mbagħad tisimgħu l-kummentarju tagħna minn għandu l-internet jidħol fuq YouTube u titħlu fuq Santa Casa Loreto. U tfittxuha u titħlu live.
Jidħol mal-ewwel.
Mill-ewwel taraw.
Mela, edin nistennew in-nies tkompli tinġabar hawnhekk għal dan il-mument speċjali, dan il-mument partikolari fejn qed nistennew. U jalla din tkun mhux biss sena hekk.
Kif għedna dalodu?
Pochi istanti ancora di pazienza.
Qed jgħidilhom biex istennew ftit.
Al silenzio e alla preghiera personale.
Qed jitlob li jkun hemm is-silenzju anke dak li jkun jgħid ċita għall-personali.
Fis-sens li hemm forsi ħajdu mhux ftit, hemm xi naqra dewmin insomma. Ekk, il-funtana f'nofs il-pjazza dejjem hemmhekk dik ukoll u l-Papa bil-qiegħda kbir iħares propju kien il-Papa mela jassistux hekk illi kien għamel il-Loreto bħala belt.
Iva.
Li mbagħad kien hemm biex tkompli tinbena anke l-Bażilika preżenti li hemm illum.
Iva, jien għandi kont bdejt traduzzjoni. Dwar dan il-Papa u anke dwar xi sena ġubilari għadu fil-bidu traduzzjoni. Imma xi darba l-estija u forsi peress qegħdin sena ġubilari se nagħmel aktar sforz hemm qara l-iskeda tal-festa min jibqa' ħaj inkunu nistgħu nirrakordjawha u nsemmawilkom għax jgħid ħafna affarijiet sbieħ dwar is-santwarju tal-Loreto. Anke il-Papa preżenti jiena l-ewwel ħsibtu daqsxejn. Ma tantx irid, mhux ma jridx imur Loreto, imma qisu dejjem nistennew imur qatt ma jmur imur santwarji oħra, l-ġimgħa l-oħra mar Greċċo, imur l-hawn, imur l-hemm, Loreto damma mar. Imma mar u xin mar wettaq dak li forsi ma jwettaqx santwarji oħra. Allura hekk xi ħaġa verament sabiħa kif qedna nawgurawlkom li jkollkom ċans li matul din is-sena dak li huma b'saħħithom.
Immorru
Loreto, jgħaddu mill-bib tal-fidwa jkunu erru tqarbnu, jgħidu skont il-ferma tal-Papa, l-kredu matul din is-sena aħna l-Loretani nitolbu speċjalment ngħidu l-litanija wara r-Rużarju għax dik hija l-litanija Lawretana li nibtet minn hemm u llum suppost fl-aħħar tal-purċissjoni ser titkanta wkoll. U wkoll l-Anġelus għaliex l-Anġelus propju seħ. Bejn dawk it-tlet ħitan u anke l-grotta li hemm f'Nazzaret, tajjeb u l-Magnifikat ruħ jitfaħħar il-kobor tal-mulej. Dak huma t-talbiet li qed jitħeġġu mbagħad hemm it-talba tal-ġublew.
Ekku, li qiegħda wkoll wara l-iskeda, sewwa fuq il-faċċata ta' wara tal-iskeda li tqasmet fid-djar tagħkom, hemm it-talba.
Tal-inqas fuq is-sit tal-internet tal-ġublew hekk qalu li hija it-talba tal-ġublew. Sewwa se jekk toħroġ xi talba oħra. Jista' jkun ukoll għaliex kif għedna m'hemmxejn iffinalizzat fuq is-sit tal-ġublew laqas l-innu bħalma għall-għelio. Il-klim tiegħu u ser jitkanta suppost ukoll l-ewwel jitkanta l-innu mbagħad il-litanji Lawretani. Ħa naraw għaliex donnu anke links li għandhom għadhom mhumiex attivi ta' Facebook, ta' Twitter jidher li għandhom.
Qed iġib l-immaġni wkoll mhux biss tal-pjazza bil-faċċata tal-Bażilika, imma wkoll minn fejn tidħol għall-pjazza kull minn mar Loreto, hemm dik it-triq minn barra imbagħad kif tara statwa piuttost giganteska ta' Ġwanni 23 illi jekk ma tkunx qed tistenja taħżdek. Għax hu naqra esaġerat dak il-Papa insomma hemmhekk. Naqra kbir. Imma mbagħad tiġi fl-arkata u kif tidħol toħol is-sipruħek fil-pjazza u propju minn hemmhekk hemm ringiela, hemm fil-lira, hemm nies fuq iż-żewġ naħat, naħseb li minn hemmhekk ser propju tidħol. Hekk nimmaġina jiena.
Sewwa, sewwa.
Qed nimmaġina ta' ġifier, qed naħseb iktar hemm li nimmaġina.
Ġeneralment il-purċissjonijiet hawnhekk Florida jsiru ġewwa l-pjazza, imma berta kien hemm it-terremot fl-2016, imbagħad daret anke mal-ċertu toroq madwar is-swar barra mis-swar daret hemmhekk ukoll. U ma kienx dakinhar ma ħarġix bil-kappa bid-dalmatika, imma mingħajr il-kappa kif inhi proprju l-Madonna tal-Loreto s-sewda, ġifieri mingħajr il-kappa jien għandi statwa hekk mingħajr il-kappa sewda. Tajjeb, u dak is-sena minħabba li sar it-terremot kienet ma ġietx imlibsa il-kappa tas-soltu dalmatika. Aħna tagħna ma tinqalax, imma tal-Loreto tinqala u titqassam reliquji kull ċertu żmien. Ix-xemx għadha taħkem fuq il-pjazza xi kultant anke naraw il-miġem anke bil-bandadori dell-Italja, l-Italja kull fejn imorru l-Italjani anke jmorru l-Urd, pereżempju, mal-mord ikollhom il-bandalori tagħhom, kulħadd bil-bandalora. U diversi bandalori sbieħ waħda minnhom bil-Madonna Sewda fuqha qiegħda fuq background ċelesti sabiħ. Hemm in-nies hemm is-servizzi tal-emerġenza li dejjem ikunu hemm pronti biex jgħinu ġieli qasmu l-ilma. Ġieli tiftakar lejlu ġieli fil-velja qasmu xi drinks ħun.
Della Porta Santa.
Tajjeb.
Al silenzio in un clima di preghiera come abbiamo fatto fino ad ora.
Għadda għet nistennew, għet iħedġeċ kif għamil l-ewel għas-silenzju. Ovvijament bil-numru ta' nisma ta' nċis daqsek. Possibli imma u fil-miftuħ imma.
La parola jubileo.
Ekku, issa ser jagħmel it-traduzzjoni ta' dak li qed qabel. Ħa nerġa' ngħidha ma jimportax.
U fil-fatt għandna l-kleru li wkoll dieħel fil-pjazza fidejk l-Orjen.
Mena, il-kelma jubileo imisluta mill-isem ebrajk Jobel. Il-qarn tal-muntun li il-poplu ludi kien idoq biex jagħtu bidu għal sena ġubilari. Nisimgħu id-daqq antik u primittiv tal-qarn u nilqgħu bil-fidi mejjuna mill-Verġni Marija is-sena tal-grazzja li l-mulej jagħtina bil-ferħ u fil-paċi.
Grazzja che il Signore ci dona nella gioia e nella pace.
Fil-fatt kif għettint l-Elio, l-porċissjoni diħla minn dak il-bib.
Hemmhekk diħla, ekku, minn hemmhekk diħla.
Issa dal-waqt il-kardinali Dur Ħares lejn il-poplu u jgħid talba. Jibda bil-ratt tas-salib u jingħaġġi talb. Ma vera hemm is-silenzju, eh?
U hemm in-nies, hemm jiet ta' nies, ġifieri.
Ha inizio la processione accompagnata dal canto d'ingresso.
Ekku, ser tingħata bidu għaċ-ċelebrazzjoni bil-kant tal-bidu. Kristo ieri oggi e sempre anche fil veglia lauretana jitkanta Kristu illum il-bira hu dejjem. U hekk naraw il-porċissjoni, naraw id-djaklu bl-evanġelarju l-porċissjoni tal-konċelebranti kif għedna qudiem il-ċensir, l-akkolti u s-salib, id-djaklu il-ministru l-qed jarfa il-evanġelarju il-segretarju Parolin. Kardinal Parolin ibirek il-miġema. Imbagħad waraj wieħed milli qed iżommu l-kappa tal-kardinal huwa proprju l-Arċisqof ta' Loreto, Monsignor Fabio Dalcin. Imbagħad naraw iċ-ċelebranti l-oħra l-patrijiet Kapuċċini li jiħdossib dan is-santwarju qabel kien jiħdossibu l-Ġiżwiti, imma issa jiħdossibu l-Kapuċċini u l-purċissjoni bdiet nisimgħu il-kant lelju sabiħ ħafna.
Thank you.
il-fatt kif qalet Loriennu kol tiskanta x-purċissjoni twila hemm u hemm ir-rampa magħmula l-tapposta minn fuq it-taraġġ tat-tsuntir.
Anke minħabba biex ikun jistgħu naħseb jiena ikun aċċessibbli għal morda u dak kollha li jużaw il-wheelchairs.
Festa kbira ġewwa Loreto l-Italja llum wara nofsinhar.
Aħna qegħdin ingawdu spiritwalment.
Ekku, fil-fatt anke
Radio Lawretana.
Ċarsina qatt magħna wkoll qed nindunu l-qed ieħu pjaċir ukoll proprju din il-xandira storika sabiħa waħda mix-xandriet żbieħ illi jaffjatina biss Radio Lawretana.
Ekku, ekku, ħana waslulkom dak li nkunu nafu bih u fejnu possibbli nwaslulkom. Ser jibda t-tal.
Ser jibda t-tal, piva. Mela.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La misericordia del Padre,
tal-Missir, il pace tal-Mulejtana Gesù Cristo, u l-għada tal-Spiritu Santu, ikunu ma'kom il-koll.
U miegħek ukoll.
Marija hija l-Om Verġni, raffigurata fil-bib tat-Tempju, tħares lejn il-vant, minn fejn jidħol il-Mulej, miftuħa liħbis u dejjem bla mit-tifsa. Issa ser jitkanta Slim Alik Marija. Marija hija l-verġni umli u obbidjenti li terġa tiftaħ il-bib tal-ġenna li nagħlaq bid-diżubbidjenza ta' Eva. Marija hija l-verġni li titlob li titħol għalina l-midinbin sabiex immorru lura għand bina għajn dejjema ta' grazzja u ta' maħfra. Hurtieżis, bħarsa fissa fuq Ġesu, raj tajjeb u bib qaddis tas-salvazzjoni tagħna, fis-solennità tal-imqazza Verġni Marija Immakulata, niftħu l-ġublew Lawretan li jiftaħ għalina kollha u għall-poplu kollu ta' il-bib tal-ħnina u tal-grazzja divina. Faqda ma' Papa Franġisku u ma daw kollha li jsejħu lill-Verġni ta' Loreto patruna tagħhom. Din iċ-ċelebrazzjoni tiftaħ solennement din is-sena ta' grazzja. Bidu t'esperjenza qawwija ta' ħnina, ta' fer u ta' paċi. Qalb doċli nisimgħu l-Evanġelju tal-beatitudni fil-waqt li fih narfu l-vera mixja tal-veru dixxiplu ta' Ġesù. U nitolbu l-għajnuna u l-protezzjoni tal-Verġni Marija biex nimxu fis-sod fit-triq tal-Qdusija. Nitolbu, o Missier, li fibnek il-waħdini waqqaft il-bib tal-ħajja u tal-grazzja, bl-interċessjoni materna ta' Marija, bib tas-sema u żerniq tas-salvazzjoni, Atina imqazzim mill-Ispirtu li nipreserveraw fi mħabtek sakemm naslu ħdejn l-adba tas-sema pajjiżna bi Kristu sidna. Amen.
Kristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi.
U miegħek ukoll.
Lettura dal Vangelo secondo Matteo.
Mill-Evanġelju skont San Matteo. Gloria lilek Mulej.
In quel tempo, vedendo le folle,
metterà il gimiei, tela fu l'olia, ukif ad bil eda, res olei hed discipli tio, u fetah fommu, u bedeja il nemom, u jeit. Imberkin dawk li huma foqra f'qalbhom, għax għalihom jissaltna ta' smewit. Imberkin li mniktin għax jitfarġu. Imberkin dawk li qalbhom ħelwa għax jiksbu l-art. Imberkin dawk li għandhom il-ġuħ u l-aċċ tas-sewwa għax ikunu mxebba. Imberkin dawk li jhennu għax ikollhom min iħenna għalihom. Imberkin dawk li qalbhom safja għax huma jaraw l-Alla. Imberkin dawk li jġibu slim għax jissemmew u li dalla. Imberkin dawk li huma perseguitati minħabba s-sewwa għax għalihom jissaltna ta' smewit. Imberkin intom meta jgħajrukom u jipperseguitawkom u jgħidu minn kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu tennew, għax laskom kbir fis-smewit. Ekku kol u mamlu għal-profeti ta' qabilkom, il-kelma tal-mulej,
tifħir lile Kristu.
Fratelli e sorelle, avviamoci nel nome di Cristo. Egli è la via che ci conduce nell'anno di grazia e di misericordia.
Dan huwa l-bib tal-mulej ngħaddu minnu biex nakkwistaw il-ħnina u l-maħfra.
U propju issa se jinfetaħ appuntu il-bib tal-ġublew dan il-mument partikolari.
Ekku.
Ekku għandna jersaq. Ekku dan huwa l-mument. Ħatna tit-talba issa quddiem il-bib tal-bronz.
Iftħu l-bib tal-ġustizzja. Nidħlu sabiex nirringrazzjaw lill-mulej. Dan huwa l-bib tal-mulej. Ngħaddu minnu biex nakkwistaw il-ħnina u l-maħfra. Issa l-kardinalu l-ewwel wieħed li jgħaddi mill-bib bl-Evanġelarju.
Ekku, Lorien, ekku.
Jimbotta l-bib.
Ekku, mfetaħ il-bib.
Il-bib tal-ġublew. Innu sabiħ, salve reġina del ċelu, slim sultana tas-sema.
Immaġini suġġestiv immens tal-kardinal wieqaf quddiem il-bib għadu ma daħalx.
Iva.
Għat jistenna barra l-bib u issa imitt il-pass u f'dal moment il-kardinali jidħol mill-bib tal-ġublew fil-bazilika.
Ekku, mela issa uffiċjalment infetħet is-sena ġubilari lawretana. Ekku, Monsignor Fabio Dalcin u l-isqof liħor qed jakkumpanjah ibusu l-bib għax hekk suppost tagħmel ukoll xi ntgħaddi minnu tbus il-bib u tidħol. Tidħol minnu. U wkoll donnhom li qegħdin jitolbu dan hu hemm xi immaġni f'dak hemmhekk jidhirli li hemm il-fonti tal-Mahmudija.
Iva, hemmhekk hemm il-fonti tal-Mahmudija huma qegħdin faċċata tal-fonti fil-waqt li issa jidħlu il-persuni li qegħdin biċ-ċensir bin-navetta bis-salib tal-kleru bl-akkolti bl-Evanġelarju deħlin mill-bib kollha hemm il-bib tal-ġublew.
Ekku.
Abbatini kbar x'ngħidulhom, djak nix ngħidulhom.
Djak naħseb hemm ukoll issa ser ikun inċensat. Dan fejn hemm il-fonti tal-Mahmudija qed naraw
numru kbir ta' saċerdoti u sqfijiet li deħlin mill-bib tal-ġublew Floreto. Kbir, eh?
Kbir.
Numru kbir 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 ta' saċerdoti fil-lira ta' tnejn tnejn lebsin l-abjad deħlin kollha mill-bib tal-ġublew.
Mument sabiħ, emozjonanti ħafna ħafna. U nerġa' nawguralkom li tgħaddu minn dan il-bib. Però dawk il-morda, l-anzjani, dawk li għal xi raġuni ma jistgħux imorru. Għal xi raġuni valida ikollhom santa tal-Madonna tal-Loreto jew statwa jew immaġni u xorta jagħmlu dispożizzjonijiet erru jitqarbnu u anke jgħidu l-kredu, jgħidu skont il-fema tal-Papa u ikunu rebħu, ikunu bindima perfetta, jirbħu l-indulġenza jew għalihom innifishom jew jistgħu jofruha l-erbieħ tal-purkatorju dik dejjem hekk tkun. U ġifieri xorta aħna ma kif qedna dalgħodu ma noqgħodux ngħidu għax aħna qegħdin għajn sina mhu Loreto l-bogħod dik naqtawha ma ngħidux aktar. Tajjeb, aħna maqudin ħaġa waħda ma' Loreto.
L-ammonta sfitu s-saċerdoti għadhom deħlin tnejn mill-bieb tal-ġublew u nimmaġnaw kol wara dawn sal-poplu preżenti fil-pjazza jidħolu kol mill-bib tal-ġublew biex jimla il-bazilika li nimmaġna se tkun ippakkjata.
Ekku. Hemm ukoll is-segretarju tal-penitenzerija. Naf li huwa Father Cristo jeta hawnhekk kara fil-faċċata tal-messaġġu della Santa Casa li huwa Padre Christoph. Illi wassalu id-digrit tal-ġublew l-Monsignor Fabio Dalcin. Ekku, l-eminenza tiegħu, anzi l-eccellenza tiegħu Monsignor Christoph Nikel li huwa ir-reġente tal-penitenzjerija maġġore iviva qiegħed hemmhekk ukoll. Kien diġà mar Loreto fil-1 ta' Novembru fil-qaddisin kollha meta l-Arċisqof Dalcin ara pubblikament fil-pjazza id-digrit ġie ppreżentat lilu oraħ dak il-ħin. Kien hemm ċeremonja sabiħa ħafna, kien hemm bil-banda, se jidher ukoll il-monument l-Elio tal-Bramant qed tara l-impalkatura hemmhekk ma' ġemp il-dar, però kif għedna wkoll minn ġewwa wkoll qiegħda tiġi rrestawrata. Hemm kol imdaqqas l-Elio.
Ta' min jgħid li l-innu tal-ġublew miktub minn Marco Frisina.
Fil-fatt Marco Frisina kull nhar ta' ġimgħa qed jorganizza laqat għal-lajċi. Padre Raniero kanta la messa, il-predikatur tal-Papa, kulħadd jafu bid-daqna bajda kapuċċin, u koll ser jieħu sem diġa għamel laqa waħda u ser jagħmel xi oħrajn. U ta' min jgħid illi qal illi hemm ġew 61 sena ilu fil-Bażilika tal-Loreto, Padre Raniero kanta la messa ġie ordinat saċerdot l-Elio. Allura qal din il-Bażilika hija għażiża ħafna għalija.
Mela, daħlu s-saċerdoti kollha mill-bib tal-ġublew, issa deħlin il-fratelli bil-bandalori tipiċi, istorijiet li ma jonqsu qatt f'dawn l-okkażjonijiet.
Anke volontiera tal-Unità l-Si.
Iva, qegħdin hemm ukoll. Dak li
wkoll ishom sorijiet ikunu bil-kappell b'dak isu l-kappun abjad tajjeb.
U s-sannis ukoll ishom qed jiffullaw letteralment.
Għax hekk jiġri sfortunatament, imma kull meta jiġru dall-affarijiet li jingħalqu l-knejjes imbagħad in-nies tkun tiffolla biex tidħol u żgur mhux ser jidħlu kollha dak il-miġema li hemm, diġà qed jiġi armat l-artal biex tibda ċ-ċelebrazzjoni ewkaristika qed naraw il-Padre Franco Carollo wkoll jagħti l-pjaneta lill-eminenza tiegħu Kardinal Pietro Parolin li ser ikun u ċ-ċelebrant ta' din il-qudisa li ser issa issir wara li nfetaħ il-bib tal-ġublew.
Hekk verament momenti żbieħ, hekk u l-Knisja wkoll tibda tintela bil-Knisja, Bażilika, il-bankijiet.
Iva. Issa naraw ukoll timtella jekk alla jrid għada fil-għaxija.
Għal-festa della venuta della Santa Casa.
Ekku.
F'niltaqgħu fid-disa neqsin kwarta bil-lejl u nibqgħu sejrin sal 11 nofs tajt. Mhux xi ħaġa tgħid, jiena u Lorien inkunu magħkom għal velja oħra sabiħa hawnhekk qed jinċensa l-artal issa il-kardinale.
Iva, u hemm ħafna arranġamenti żbieħ passoltu tal-ward.
Il-ward kemm il-fjuri kemm ikunu żbieħ.
Iva, ġilji u ward donnhom roses roża.
Bojot u roża llum. Anke hemm ix-xemat tal-avvent qed tarahom fuq il-presbiterju.
Dawk dejjem ikunu hemm. Verament momenti żbieħ. Hija festa kbira, ma nidwix biss hekk ġas infetaħ il-bib għadda kollox, imma hija festa kbira niftakru fis-sena tal-ħnina, il-ġublew tal-ħnina, kemm kienu saru festi kbar kull diversi djoċesi anke tagħna meta nfetaħ il-bib ta' Pinu. Allura mhijiex xi ħaġa ta' malajr wejja ħammorru, ma din hija xi ħaġa li se servi sena sħiħa. U aħna minn din is-sena sħiħa ser niksbu grazzi kbar jekk aħna nfittxuhom, aħna rridu nfittxuhom.
intramaw ukoll screens kbar fil-bażilika biex min ikun forsi anke l-voċi fil-ġinub ikun jista' jsegwi dak li jkun qed jiġri fuq l-artal maġġur quddiem id-dar. Sewwa?
Dak intremaw dejjem.
L-orgnija tal-isem oħna qara. Id-daq tal-orgnja hawnhekk in-nies tkompli dieħla fil-Bażilika ta' qdiem il-bib tal-Ġublew. Kardinali tlieta
tlieta
biex jikkonċelebraw.
Li huwa Afrikan huwa Kardinal Turkson, l-ieħor jidhir li huwa Kardinal Wurl jew Wurl, imma min iżgura 100%. Però iva tliet kardinali li ser jippresedu biex taraw kemm hija importanti din is-sena ġubilari. U min jaf, forsi f'din is-sena ġubilari il-Papa jerġa' jżur Loreto, jalla.
Ekku, u aħna morru miha u mbagħad. Importanti nkunu hemmhekk.
Imma l-Knisja nofsa mimlija bl-awtoritajiet l-għelio.
Veru ekku.
U anke bis-saċerdoti u ħafna nies li jibqgħu barra żgur mhux forsi.
Però n-nies xorta għadhom għaddejjin arhom qed litteralment.
Jiena naħseb illi minn dan il-ġemm f'hemmhemx ħafna nies tsuntir minn nofs qudiem il-bib maġġur qed jiddaħlu ara anke tarhom bl-uniformi probabbli il-mistednin.
Jista' jkun.
Allura.
Ekku.
Attendiamo che tutti possano entrare per
partecipare. Qed jgħid fil-fatt.
Messa. Invochiamo la Vergine con le litanie proprie
di questo santuario. Geia e litania lauretana. Intomena domana anche dal momento i cor particolari.
Andana fuori bel mare. Cantavo, cantavo.
Yeah.
U hemmek mela stajna nsegwu b'mod dirett il-litanija kantata għada u koll nerġgħu nisimgħuha waqt il-festa della venuta della Santa Casa u n-nies tkompli dieħla timla il-Bażilika.
Naraw diversi bdoti, rappreżentanti tal-qawwa militari tal-Ajru Taljana. Serġi bdej doq l-orgni, nisa kif qallel għadhom deħlin. Anke bil-bandalori ġewwa l-Bażilika. Eh,
baqgħu deħlin ukoll.
Kemm għandhom bandalori sbieħ il-Madonna fuq id-dar, rajt il-Madonna sewda.
Forum differenti ukoll.
Din tal-Aeronautika, l-Assoċjazzjoni Nazzjonali Imma diġà bdiet il-qudies biex titkanta il-mulejnina.
Aħna ser niqfu hawnhekk minn din ix-xandira propju ridna inwaslulkom il-ftuħ tal-uffiċjali sa qudisa ovvjament aħna diġà xandarna u jkollna l-qudisa wkoll mingħajr silem fil-ħamsa. Hekk Lorien nirringrazzjak għaliex propju stajna ngħixu mument ieħor partikolari.
Ekku, aħna l-impentana huwa għal-għada issa, għada
kumana, fid-disa
nibdew. Fid-disa tibda l-velja, jkun hemm il-rużarju, jkun hemm il-qudisa, aħna nxandru jkun hemm il-purċissjoni.
Kollox nxandru.
Kollox nxandru, però ma nwedukomx li din is-sena ser ikollna fidejna l-libret. Sfortunatament għadu mhux disponibbli biex taqilbu mit-Taljan għal Malti ser ikun ftit diffiċli. Issa jew naqilbu dak il-ħin li nistgħu jew li ma nafux għadna
imma
xandira hemm se tkun. Aħna li maħni ser ngħidu bil-miktub, ser ngħidu bil-viżiv li kollna quddiemna. Tajjeb, jiġifieri xorta ser ikollna l-velja, kunu magħna, għax aħna anke nkunu nafu li intom hemm, aħna lilna mhux daqshekk faċli hija ġimgħa tax-xogħol, l-ewwel ġurnata tax-xogħol tal-ġimgħa, noħorġu bil-lejl fil-ksieħ, imma biex inwaslulkom dawn ix-xandiriet. Nittamaw li ser tinaqdu magħna u minn issa nixtiequlkom il-festa t-tajba, il-festa l-lum tal-Immakulata Konċezzjoni m'għada ikolna kull lejlit il-festa, nhar it-tliet, il-festa tal-Madonna tal-Loreto. Allura viva l-Madonna tal-Loreto, viva x-xemx!